Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, je tu stredá s ňou aj katechéza Benedikta XVI. Z generálnej audiencie, ktorej sa dnes budeme venovať. Samozrejme, pozrieme sa aj na to, čo je nové v synodálnej aule.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Tisíce ľudí sa dnes dopoludnia zišlo na námestí svätého Petra, aby si vypočuli katechézu Benedikta XVI. Už zajtra si pripomenieme 50. výročie začiatku druhého vatikánskeho koncilu a v tomto duchu sa niesla aj katechéza svätého otca.
Cari fratelli e sorelle, siamo alla vigilia del giorno.
Drahí bratia a sestry, prežívame vigíliu oslávu 50. výročia otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu a zahájenie roka viery. Touto katechézou by som rád začal zamyslenia nad významnou udalosťou cirkvi, ktorou bol koncil, ktorého som bol priamym svedkom. Je tak povediac veľkým osviežením, zloženým z mnohých prvkov, pod vedením Ducha Svätého. Ako by sme stáli pred veľkým obrazom, z ktorého, ako z prameňa milosti, môžeme i my neprestajne prijímať výnimočné bohatstvo a zároveň objavovať jeho osobitné postupy, fragmenty a vlákna.
Blahoslavený Ján Pavol II. Na začiatku 3. tisícročia napísal: cítim viac ako inokedy povinnosť poukázať na koncil ako na veľkú milosť, z ktorej mala cirkev v 20. storočí veľký úžitok. Ponúkol nám totiž bezpečný kompas, aby sme sa podľa neho orientovali v začínajúcom sa storočí. Myslím si, že toto prirovnanie je výstižné. Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, ku ktorým sa treba vrátiť a oslobodiť ich od množstva publikácií, ktoré ich častokrát namiesto sprístupnenia skôr zakryli, sú i pre naše časy kompasom, ktorý dovoľuje loďke cirkvi napredovať na otvorenom mori uprostred búrok či po pokojných vlnách a bezpečne ju naviguje k cieľu.
Na ten čas si dobre pamätám. Bol som mladým profesorom fundamentálnej teológie na Bonnskej univerzite. Arcibiskup Kolína kardinál Frings, ktorý bol pre mňa ľudským i kňazským vzorom, ma vzal do Ríma ako svojho teológa konzultanta. Neskôr som bol menovaný expertom na koncile. Bola to pre mňa jedinečná skúsenosť. Po intenzívnej a nadšenej príprave som mal možnosť vidieť živú cirkev, takmer 3000 koncilových otcov zo všetkých strán sveta, zhromaždených pod vedením nástupcu apoštola Petra, ktorá vstupuje do školy Ducha Svätého, ozajstnej hnacej sily koncilu. Iba zriedka, kedy v dejinách bolo možné tak ako vtedy, takmer sa dotknúť univerzality cirkvi vo veľkej chvíli uskutočňovania jej poslania niesť evanjelium v každom čase až po končiny sveta. V týchto dňoch, keď uvidíte zábery otvorenia tohto veľkého zhromaždenia prostredníctvom televízie a iných komunikačných prostriedkov, môžete i vy značením vnímať radosť, nádej a povzbudenie, s ktorým sme sa mohli zúčastniť na tejto udalosti svetla, ktoré žiari až dodnes. V dejinách cirkvi, ako iste viete, ho predchádzalo mnoho koncilov. Tieto veľké cirkevné zhromaždenia boli zvyčajne zvolané preto, aby definovali základné prvky viery, zamerajúc sa predovšetkým na nápravu omylov, ktoré ju privádzali do nebezpečenstva.
Spomeňme Nicejský koncil v roku 325, zvolaný proti ariánskej heréze a kvôli prejednaniu otázky o božstve Ježiša, jednorodeného syna Boha Otca, alebo Efeský v roku 431, ktorý definoval Máriu ako Božiu matku, či Kalcedonský z roku 451, ktorý potvrdil jedinú osobu Krista v dvoch prirodzenostiach, božskej a ľudskej. Priblížiať sa viac k našim časom, spomeňme Tridentský koncil v 16. storočí, ktorý vyjasnil esenciálne prvky katolíckeho učenia pred protestantskou reformáciou, alebo prvý Vatikánsky, ktorý sa začal zaoberať rôznymi témami, mal však možnosť publikovať iba dva dokumenty, jeden o poznaní Boha, zjavení, viere a vzťahoch s rozumom a druhý o pápežskom primáte a neomylnosti, nakoľko bol prerušený okupáciou Ríma v septembri 1870.
Keď sa zahľadíme na druhý ekumenický vatikánsky koncil, vidíme, že v tom čase sa na ceste cirkvi nevyskytovali žiadne partikulárne vieroučné omily, ktoré by bolo potrebné opraviť alebo odsúdiť, ani špecifické otázky doktríny a disciplíny, ktoré by si vyžadovali vyjasnenie. V tejto súvislosti je pochopiteľné prekvapenie malej skupiny kardinálov, prítomných v kapitulnej sále benediktínskeho kláštora u svätého Pavla za hradbami, vo chvíli, keď blahoslavený Ján 23. 25. januára 1959 ohlásil rímsku diecéznu synodu a koncil univerzálnej cirkvi. Prvá otázka, ktorá vyvstala pri príprave tejto významnej udalosti, tkvela v tom, ako koncil začať a akú presnú úlohu mu stanoviť. Blahoslavený Ján 23. počas otváracieho príhovoru 11. októbra pred 50 rokmi určil všeobecné zameranie. Viera sa musí prihovárať obnoveným, prenikavejším spôsobom, pretože svet sa začal rýchlo meniť, uchovávajúci zároveň nedotknutý, nemenný obsah svojho učenia bez jeho umenšenia či kompromisov. Pápež si želal, aby cirkev uvažovala nad svojou vierou, nad pravdami, ktoré ju vedú. V tejto serióznej a hlbokej reflexii o viere mal byť novým spôsobom zdôraznený vzťah medzi cirkvou a modernou spoločnosťou, kresťanstvom a istými esenciálnymi prvkami modernej myšlienky, nie však pre stotožnenie sa s ňou, ale kvôli predstaveniu náročnosti evanjelia v celej jeho veľkosti a čistote nášmu svetu, ktorý má tendenciu vzdialovať sa od Boha. Tento fakt veľmi výstižne vyjadril Boží služobník Pavol VI v homílii na záver posledného zasadnutia koncilu 7. decembra 1965 slovami zvlášť aktuálnymi, ktorými potvrdzuje, že ak chceme dobre zhodnotiť toto podujatie, musíme ho vidieť v čase, v ktorom sa uskutočnilo. Skutočne, hovorí tento pápež, uskutočnilo sa v dobe, v ktorej, ako vieme, sa ľudia zameriavajú viac na pozemské kráľovstvo ako na nebeské. A dodajme, v ktorej sa zabúdanie na Boha stáva niečím normálnym a takmer usmerňujúcim vedecký pokrok. V týchto časoch sa ľudská osoba vedomá si viac seba a svojej slobody snaží o presadenie absolútnej nezávislosti, odsúvajúca od transcendentného zákona, a laicizmu sa stal legitímnym dôsledkom moderného myslenia a najvyššou normou časného usporiadania spoločnosti.
V takýchto časoch sa slávil náš koncil na Božiu chválu v mene Krista a inšpirátora Ducha Svätého. Pavol VI. Zakončil tieto myšlienky vložiac do otázky o Bohu centrálny bod koncilu, o Bohu, ktorý skutočne jestvuje, žije, je osobou, je prozreteľný, nekonečne dobrý, a dobrý nie iba sám v sebe, ale nekonečne dobrý voči nám. Je naším stvoriteľom, našou pravdou, šťastím, a to až do takej miery, že ak sa človek snaží o ukotvenie mysle a srdca v Bohu v kontemplácii, naplňa najvyšší a najdokonalejší skutok svojej duše. Skutok, ktorý má byť aj dnes vrcholom nespočetných oblastí ľudskej činnosti, ktoré od neho dostávajú svoju dôstojnosť. Vidíme, ako je doba, v ktorej žijeme, neprestajne poznačená zabúdaním a akousi hluchotou voči Bohu. Myslím si, že sa od koncilu máme naučiť najjednoduchšiu a najzákladnejšiu lekciu, ktorá spočíva v tom, že kresťanstvo vo svojej podstate vychádza z viery v Boha, ktorý je trojičnou láskou, a z osobného i komunitného stretnutia s Kristom, ktorý orientuje a vedie náš život. Všetko ostatné z toho vyplýva. Dôležitou úlohou dneška, ako ju videli i konciloví otcovia, je opätovné, jasné ukázanie na Boha, že je prítomný, že sa u nás stará a odpovedá nám. Ak však chýba viera v Boha, stráca sa, čo je podstatné, pretože človek prichádza o svoju hlbokú dôstojnosť a o to, čo ho robí veľkým. Koncil pripomína, že cirkev má vo všetkých svojich komponentoch úlohu a poslanie sprostredkovať slovo o Božej zachraňujúcej láske takým spôsobom, aby bolo počuteľné a prijaté Božie volanie, zahŕňajúce v sebe naše večné šťastie.
Hľadiac v tomto svetle na bohatstvo obsiahnuté v dokumentoch druhého vatikánskeho koncilu, chcel by som spomenúť štyri konštitúcie, ktoré sú akoby štyrmi orientačnými bodmi kompasu, ktoré nás môžu usmerňovať. Konštitúcia Sacrosanctum Concilium nám hovorí, že prvým krokom v cirkvi je adorácia, Boh a centralita tajomstva Kristovej prítomnosti. Základnou úlohou cirkvi, Kristovho tela a ľudu putujúceho v čase je oslavovať Boha, ako to vyjadruje dogmatická konštitúcia Lumen Gentium. Tretím dokumentom, ktorý chcem spomenúť, je konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum. Živé Božie slovo spája cirkev a oživuje ju na ceste jej dejín. Spôsob, ako cirkev vnáša do celého sveta svetlo, ktoré prijala od Boha, aby ho ohlasovala, je základnou témou pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes. Druhý vatikánsky koncil je pre nás silným pozvaním každodenne odkrývať nádheru našej viery, poznávať ju hlbokým spôsobom, aby sme mohli žiť v stále viac intenzívnom vzťahu s Pánom a naplno prežívať naše kresťanské povolanie. Panna Mária, Matka Krista a celej cirkvi, nech nám pomáha uskutočňovať to, čo konciloví otcovia, vedení Duchom Svätým, nosili v srdci. Túžbu, aby všetci ľudia poznali evanjelium a stretli Ježiša ako cestu, pravdu a život.
Incontrare il Signore Gesù come via, verità e vita.
Na námestí svätého Petra sa dnes počas audiencie zišli aj pútnici zo Slovenska. Svätý Otec sa im prihovoril nasledovne.
S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne z Košic, Piče a Svidnika. Bratia a sestry, minulú nedeliu začala synoda biskupov o novej evangelizácii a zajtra otvoríme rok viery. Sprevádzajte svojimi intenzívnymi modlitbami tieto významy udolásti v živote cirkvi a venutím svoju pozornosť. Všetkých vás všechnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Potom udelil Benedikt XVI. Shromaždeným svoje apoštolské požehnanie.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje krátke spravodajstvo. Aj dnes pokračovali práce 13. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov, tentokrát za zatvorenými dverami. Na programe bola voľba moderátorov a relátorov v malých skupinách, teda tzv. Prvá sesia. Nasledovali diskusie k prvej správe a stretnutie moderátorov a relátorov. Popoludní o 16:30 zasadala 5. generálna kongregácia a pokračovala všeobecná diskusia. Svoj príhovor predniesol aj Rowan Williams, canterburský arcibiskup, prímas anglikánskeho spoločenstva, ktorý ilustroval výzvy novej evangelizácie z pohľadu anglikánskeho spoločenstva.
Včera popoludní sa biskupy na zasadaní venovali rôznym problematikám vrátane úlohy žien v cirkvi, ktoré predstavujú 2/3 z celkového počtu jej členov, no mnohé z nich sa aj v súčasnosti cítia byť diskriminované. Biskupy opätovne zamietli možnosť vysviacky žien nie preto, že by boli menej schopné alebo menej hodné, ale len preto, že kňaz je zástupcom Krista, ktorý prišiel, aby sa stal ženíchom cirkvi. Teda významný prínos žien pre evangelizáciu a silné gestá by mali jasne indikovať, že bez šťastných žien, uznaných vo svojej podstate a hrdých príslušnosťou k cirkvi, nebude možná ani nová evangelizácia. Synodálni otcovia včera rovnako pripomenuli význam novej evangelizácie v ekologickej oblasti, pretože to znamená úctu k celému stvoreniu a dialóg medzi vierou a kultúrou. Veľkou výzvou je pre cirkev pomôcť svetu pochopiť, že kresťanská viera nie je v rozpore s ľudským rozumom. Nabádanie k evangelizácii vedie aj cez svedectva viery, ktoré pomáhajú človekovi priblížiť sa k rôznym životným situáciám. Synodálni otcovia si tak pripomenuli slová zosnulého kardinála Suharda, arcibiskupa Paríža, zakladateľa misií vo Francúzsku. Nejde o to donútiť svet vstúpiť do cirkvi takej, aká je, ale aby sme vytvorili cirkev schopnú prijať svet taký, aký je.
Vážení poslucháči, toľko už z nášho dnešného vysielania. Príjemný zvyšok večera a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.